Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Aş vaxtı ilə saat 20-dir, bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə İraqda bu ay öldürülən Amerika əsgərlərinin sayı 98-ə çatdı. İran rəsmisi uran zənginləşdirmənin sürətləndiyini təsdiqləyir. Bangladeşdəki siyasi toqquşmalarda azı 9 nəfər ölüb. Serbiyanın yeni konstitusiyası referenduma çıxarılır. Etnik çeçenin azərbaycanlı vəkili baş prokuroru məhkəməyə verir. Cənubi Afrikada Nobel mükafatı laureatı qarət olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İraqda sünni qiyamçıların istehkamı sayılan Ənbar əyalətindəki döyüşdə yaralanmış ABŞ əsgəri bugün ölüb. Beləliklə, ayın əvvəlindən Amerika qoşunlarının ikisi 98-ə çatdı ki, bu da 2005-ci ilin yanvarından bəri Amerikalılar üçün ən təlafatlı ay sayılır. Başqa bir xəbər İraqın baş naziri Nuri Kamal Əl-Maliki və Birləşmiş Ştatların İraqdakı səfiri Zalmay Xəlilzad birgə bəyanat verərək, ölkənin problemlərinin həlli qrafikinin vacibliyi barədə razılığa gəldiklərini deyiblər. Bəyanatda həmçinin deyilir ki, İraq Birləşmiş Ştatlarla yaxşı və güclü əlaqələri olacağını öhdəsinə götürür. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush bugün bir daha deyib ki, ölkədə müttəhimlərə qarşı işgəncələr tətbiq olunmur. Bundan qabaq vitse-prezident Dick Cheney demişdi ki, terrorda şübhəliləri su altında saxlamaq, ola bilsin onları danışdırmaq üçün gərəklidir. Human Rights Watch təşkilatı bəyan edib ki, Cheney'nin bu sözləri bu hökumətin işgəncənin bu növünü ilk dəfə aydın təsdiqləməsidir. İran rəsmisi ölkənin uran zənginləşdirməni sürətləndirdiyini təsdiqləyib. İran Daily qəzeti bugünkü nömrəsində ölkənin Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbər müavini Məhəmməd Qannadan istat gətirərək uranı 3-5% arası zənginləşdirdiklərini yazır. Onun sözlərinə görə bu silah üçün yox, elektrik stansiyası üçündür. BMT Təhlükəsizlik Şurası İranın uran zənginləşdirməni dayandırmayacağı halda sanksiyalarla hədələnmişdi. Bangladeşdə 2 gündür davam edən siyasi çatışmalarda azı 9 nəfər ölüb. Baş nazir Xalidə Ziyanın 5 illik müddəti başa çatandan sonra başlayan toqquşmaların ardınca bugün yeni baş nazir Həsən and içməli idi. Amma o xəstə olduğunu deyib. Müxalifət bu təyinatı yanvarda keçiriləcək seçkiləri saxtalaşdırmaq planının bir hissəsi adlandırır. Serblərin bu həftə sonu səs verəcəkləri konstitusiya 1990-cı ildə keçmiş lider Slobodan Miloševiçin zamanında qəbul olmuş konstitusiyanı əvəz eləməlidir. Yeni konstitusiya layihəsində Kosova Serbiyanın ayrılmaz tərkib hissəsi adlandırılır. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan eşidək.
İki günlük referenduma çıxarılan Serbiyanın yeni konstitusiyasını qəbul etməyin zərurətini iyun ayında Çernogoriyanın Serbiya ilə federasiyadan çıxmaq qərarı şərtləndirib. Belqrad sakini pensiyacı Budimir Petrovic cümə günü səs verəndən sonra deyib ki, yeni konstitusiya yeni həyata start verir. Yeni konstitusiya Serbiyaya və onun xalqına böyük dəyişikliklər gətirəcək. Amma hətta konstitusiya bəndlərinin birinin Kosova vilayətinin Serbiyanın ayrılmaz hissəsi olduğunu təsdiq etməsinə baxmayaraq, Belqrad rəsmiləri də etiraf edirlər ki, vilayətin əksər əhalisi müstəqilliyi seçərsə, yeni konstitusiyanın bu tələbini icra etmək mümkün olmayacaq. 2 milyona yaxın Alban və 100 minə yaxın Serbin yaşadığı həmin vilayət hazırda BMT-nin idarəçiliyindədir. Serbiyanın Avropa Birliyinə üzv olmaq istəyinə uyğun olaraq, Konstitusiyanın başqa bəndində Serbiya dövlətinin Avropanın prinsip və dəyərlərinə söykənməsi deyilir. Konstitusiyanın qəbul edilməsi üçün 6,6 milyon seçicinin heç olmasa yarısı onun lehinə səs verməlidir. Ölkənin əsas siyasi partiyalarının hamısı öz tərəfdarlarını referendumda iştirak etməyə çağırıblar.
Rövşən Rahiboğlu
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Guam ölkələri gələn ilin ortalarından sülh məramlı kontingent yaratmağı götür-qoy eləyirlər. Trend agentliyinin Ukraynanın müdafiə naziri Anatoli Gritsenkoya istinadla yaydığı məlumata görə proses gələn ilin birinci yarısından başlanasıdır. Ukraynalı nazirin sözlərinə görə məsələ ilə bağlı qərar əvvəlcə müdafiə nazirlərinin qəbulundan keçəcək, sonra dövlət başçılarının müzakirəsinə veriləcək. Anatoli Gritsenkonun sözlərinə görə kontingentin BMT və ATƏT-in mandatı üzrə vəzifələr yerinə yetirməsi nəzərdə tutulub. Özbəkistandan gələn xəbərlərə görə məhkəmə Britaniyanın qızıl çıxarma şirkəti Oxusun və Özbəkistan hökumətinin 224 milyon dollar cərimə ödəməsi haqqında qərar çıxarıb. Məhkəmə bunu maliyyə əyintiləri ilə əlaqələndirib. Oxusun bu gün bildirdiyinə görə cərimələrlə bağlı hökumətlə danışıqlar gedir və bu qərardan apellyasiya ərizəsi veriləcək. Ötən aylar Özbəkistanda təbii sərvətləri çıxaran xarici şirkətlər maliyyə təzyiqləri ilə üzləşiblər. Vəkil Elman Osmanov Azərbaycan Baş Prokurorluğunu məhkəməyə verib. Vəkilin verdiyi məlumata görə o, prokurorluğa apellyasiya məhkəməsinin hökmü ilə 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilən Çeçen əsilli Rusiya vətəndaşı Hacı Çankayevin ekstradisiyasının səbəbi ilə bağlı sorğusuna cavab vermədiyinə görə məhkəməyə verib. Çankayev Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə və Yəmən vətəndaşlarından ibarət 15 nəfərlik Əl-Qayda ilə bağlı dəstənin üzvü olmaqda şübhəli sayıldığına görə iyulda Rusiyaya ekstradisiya edilmişdi. Hacı Çankayevə qarşı Rusiyada terror aktı törətmək ittihamı irəli sürülsə də, ittiham məhkəmədə sübuta yetirilməyib və ona qarşı yeni ittiham, 13 il əvvəl Kalmıkiyada at uğurlanması ilə bağlı ittiham irəli sürülüb. Cümə günü Kipirdə 19 yaşlar arasında Avropa Futbol Çempionatının seçmə oyunları start götürüb. Azərbaycan yeniyetmələri ilk oyunda erməni həmyaşları ilə yarışaraq 2-1 hesabı ilə qalib gəliblər. Azərbaycan komandasının ikinci qolundan sonra erməni azarkeşin meydana çıxması oyunda 22 dəqiqəlik fasiləyə səbəb olub. Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı qarət olunub. Cənubi Afrika polisinin bildirdiyinə görə 83 yaşlı yazıçı Nadine Gordimeri uğurlar həm soyublar, həm də zirzəmiyə salıblar. Cümə axşamı baş verən bu uğurluq zamanı o nişan üzüyünü vermək istəmədiyinə görə uğurlar ona hücum çəkib. 3 uğru pul və qızıl əşyalar götürərək aradan çıxıblar. Xəbərlər bu qədər, bir qədər sonra daha ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu Qafqazda enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı 3 ölkənin, Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanın ekspertləri diskussiyaya qatılırlar. Proqramı dinləyək.
Эфирде Кавказ Говшағыды. Студияда Ирина Лагунина.
Насколько Иран оценивается в мире?
Энерджи тәчилатчысы кеме Иран не кедер эйтибарлады ке?
Надежный поставщик.
Ну, вы знаете, Иран на самом-то деле...
Эслинде Иранын каз этиаты Русияның чыннан чоқты. Мен билдейме жүре Иран хеч вақт казла бағлы өхтәлігіні белә дейек күрмейіп. Ама о да бар ки, хеч ким арадан кара пшин кетмеяцәйіне әмін дейіп.
Какая-нибудь черная кошка не прибежит, и что Иран...
Юрий Саакян.
К сожалению, газ и нефть это всё используется для
Тәсүф ки, газдыр, нефттер, бунлар хамсы сиясий тәзиг үчүн истифада болунур. Инди маалымат алмышык ки, Газпром Шимали Осетиядан Жанубы Осетияга кемер тикмее, газы да дахили базар кыйматларына уйгун сатмага азырлашыр. Бу артык тәзигдир.
Геополитическое давление.
Ирак Валадзе.
Надо признать, что вот эта попытка России.
Этраф eləmək lazımdır ki, Rusiyanın enerji bazarında lider olmaq niyyəti məntiqidir. Axı Rusiya son nəticədə yüksək texnologiyaya nail olmaq istəyir. Bunu başqa cür ala bilməz. Başqa bir məsələ tarazlığın olmamasıdır. Avropa bazarı açıqdır, Rusiya bağlı.
Toğrul Cuvarlı, Qafqaz qovşağında.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток» – совместный проект грузинской, армянской и азербайджанской редакции Радио Свобода. Тема сегодняшнего круглого стола – энергетическая безопасность, а вернее, безопасность энергетического сектора. В беседе участвуют Юрий Саакян, генеральный директор Института проблем естественных монополий в Москве, Тагрул Джуварлы, эксперт информационного агентства «Туран» в Азербайджане, и Ираклий Гваладзе, заместитель министра по охране окружающей среды и природных ресурсов Грузии. Итак, господа, мой первый вопрос будет заключаться в следующем. Вот мы много говорим о диверсификации энергоресурсов, о том, что плохо, когда страна зависит от одного поставщика, о том, что надо каким-то образом обеспечивать постоянные непрерывные поставки – энергоресурсов. Но давайте будем говорить более в общем плане. Что такое безопасность энергетической отрасли для ваших стран? Давайте начнем с Грузии.
С Грузии? Мы как бы более пострадавшая страна, да? Так можно сказать. Для нас, конечно, большое значение имеет энергетическая безопасность, и мы считаем это в первую очередь. Надо диверсифицировать поставку энергии, потому что события прошлой зимы показали, что у нас был единственный поставщик газа, это Россия, и на 2 недели буквально вся Грузия сидела в темноте, буквально потому что случаи были на газопроводе, отключили нам и электроэнергию, и газ. И сейчас наше правительство большие усилия делает, чтобы как-то диверсифицировать поставки, найти другие линии. Идут очень большие переговоры с Ираном, и вводятся новые мощности. Это, конечно, для нас очень важный вопрос.
Юрий Сайкин.
На самом деле, давайте две вещи разделим. Есть электроэнергетика, то есть это производство и поставка электроэнергии. Есть производство, доставка и реализация энергоносителей первичных. Значит, основные из них – это, конечно, газ и нефть. Поэтому и встают вопросы. Когда страна сама потребляет свой уголь, то это ее внутреннее дело, как она обеспечивает безопасность этих поставок. Когда речь идет о том, что одна страна поставляет в другую, при этом еще появляются страны, через территорию которых происходит поставка, тогда и встают все эти вопросы, связанные с тем, что должна быть безопасность энергетическая. Причем надо толковать ее не только как безопасность поставок, но и как безопасность сбыта. Это две стороны одной и той же медали. Потребитель хочет быть уверен в том, что он получит нужное ему количество по оптимальной цене, что не будет срывов, что вот там пиковые нагрузки какие-то не скажутся на его потребителях. Поставщик хочет, чтобы у него был гарантированный сбыт. Если мы говорим об энергобезопасности, да, то я все-таки думаю, что здесь, если мы говорим про Россию и, скажем, Европейский Союз или, опять-таки, Россия и страны Кавказского региона, то здесь обязательно нужен диалог, нужно движение навстречу друг другу. Не может быть так, чтобы всегда была права одна сторона. Никто не обладает монополией на истину.
Спасибо, Юрий Саакян. Тагрул Джуварлы.
Ну, вы знаете, мне кажется, что все-таки раньше простые люди обыкновенные куда меньше интересовались там нефтью, газом, электроэнергией. Все казалось немножко богоданным. Или, по крайней мере, не интересовал людей. Вот государство должно обеспечить и все. Вроде стоило это недорого по тем временам, и мы этого не замечали совершенно. Сейчас все-таки я убежден, что вот экономическая глобализация идет быстрее всего. И мы это чувствуем уже просто кожей. И вот эта неравномерность распределения ресурсов и одновременно неравномерность реформирования сектора этого, она создает вот такое какое-то, как в физике, такое напряжение внутреннее вообще в этой отрасли и в обществах, потому что невольно все это начинает политизироваться, и от этого никуда не спрячешься. И вот я с интересом слушал сейчас господина Саакяна, вот все-таки вот это то, что в Европе либеральный рынок не получился, например, или, по крайней мере, создает проблему. Для меня это очень огорчает, потому что я связывался с реформированием у нас в маленькой стране большие надежды. Но выясняется, что что-то тут тоже не клеится. То ли потому, что вот этот перепад, возможно, если все либерализовали бы, все было бы немножко по-другому. Но, может, возможно, этот перепад создает напряжение. У нас особых энергетических проблем нету. По сути дела, после нефти в Азербайджане энергетика сегодня самая инвестируемая отрасль экономики. Туда выделяются огромные средства ежегодно, причем не только из бюджета непосредственно, еще и за счет нефтяного фонда, потому что государство поставило, хотя с нефтяным фондом надо обращаться осторожно, это общеизвестно, тем не менее, вот решили, что это надо быстро форсировать развитие этой отрасли, и как бы не жалко денег из нефтяного фонда на такое благое дело. На самом деле там сразу же возникла одна проблема. Все-таки внешней зависимости, которую у Азербайджана, по крайней мере, теоретически могло бы не быть, он все-таки достаточно богат ресурсами, это то, что все вот эти станции, которые делают быстро, модульные станции, они все почти были запланированы на газе. А газ, это означает, все-таки уже у нас нет столько газа, надо у России брать. А цена в России не установлена, и, возможно, с 1 января будет $220. То есть это уже явно невыгодно. Хотя эти же модульные станции в Арцах, хотел, и могли спокойно работать на мазуте тоже. Так у них технологически придумано. Ну вот по непонятным мне причинам все сделали, все 5 станций построили на газе, то есть обрекли себя на некоторую зависимость снова. И сейчас только 6-ю собираются делать в двойном режиме, то есть на мазуте и на газе. Так что я думаю, что у нас все-таки все проблемы энергетики связаны, конечно, как это ни странно прозвучит после сказанного ранее, конечно, нереформированность сектора. У нас даже распределение отдали в начале энергораспределения двум компаниям, а вот сейчас это решение государство отменило. Возможно, эти компании не очень эффективно работали, я вполне допускаю, но все равно это движение назад, то есть распределение не надо было. Конечно, можно выбирать модель, можно распределение приватизировать, можно генерацию. Вот у нас выбрали распределение, надо было идти более последовательно этим путем, и в этом смысле есть ощущение, что проблемы зимой могут начаться не из-за недостатка мощностей, а из-за проблем в распределении.
Но с точки зрения распределения энергоресурсов, здесь, конечно, более либеральный рынок, но с точки зрения добычи, более 60% добычи нефти находится под государственным контролем в мире, и практически 80% газа добывается государствами, а не крупными международными корпорациями. Это не BP, не Exxon, это именно государственные практически монополии занимаются этим. Таким образом, я возвращаюсь к тому, что сказал Ираклий Гваладзе, диверсификация. Но вы все равно, даже если будет диверсифицирована поставка газа и нефти, вы все равно будете зависеть от государств.
Да, к сожалению, это так, но все же надо найти других партнеров. Я, как уже говорил, мы сейчас очень интенсивные переговоры ведем именно с Ираном, чтобы если этой зимой будут такие же проблемы, которые у нас были в прошлом году, чтобы как-то найти другие способы доставки газа в страну. К сожалению, у Грузии нет своего газа. Единственная наша возможность как бы в будущем, это если мы будем получать через газопровод, что пройдет по Грузии, через транзит, если мы будем получать, вот это в будущем перспективу какую-то дает стране. А в остальном надо свои, как бы, энергетика, это в целом и гидроэлектростанции, электростанции, надо новые мощности ввести. Вот это есть главная сейчас наша задача и главная программа правительства.
Юрий Саакян, второй раз возникает здесь Иран как возможный альтернативный поставщик энергоресурсов страны Южного Кавказа. Насколько Иран оценивается в мире как надежный поставщик?
Ну, вы знаете, Иран на самом-то деле, если мы говорим о газе, то запасы газа в Иране больше, чем в России. Почему Иран не рассматривают как надежного поставщика? Ну, я думаю, что здесь опять-таки политический налет больше, нежели... Насколько мне известно, Иран не срывал никаких обязательств, которые у него есть по поставкам газа. Поэтому я думаю, что Иран можно рассматривать как надежного поставщика. Здесь же вот в чем все дело. Это мы опять возвращаемся к тем рискам, которые есть в энергетике. Какой бы ни был поставщик, Иран или Россия, никто не гарантирован от того, что какая-нибудь черная кошка не прибежит, и что Иран тоже, так сказать, не использует этот энергетический рычаг. Конечно, страны, у которых нету собственных энергоресурсов, они, в общем-то, находятся в этом смысле в менее, так сказать, удобном, в менее комфортном положении, чем страны, обладающие запасами. Поэтому в данном случае у Грузии, конечно, есть выбор Иран или Россия, но надо четко понимать, что это все равно будет зависимость от поставщика энергоресурсов.
Таргул Джавалы, а как формируются сейчас отношения Азербайджана с Ираном? Почему я спрашиваю? Потому что вы сказали, что вот 5 модулей рассчитаны на газ, и опять это порождает некую зависимость от поставок газа из России. Как развиваются отношения между странами, Ираном и Азербайджаном?
В принципе, нормально, потому что Иран ведет себя как держава, которая, она действительно своего региона держава, и они очень активно пытаются занять какие-то ниши в азербайджанской экономике. То есть они стараются никакую свободную нишу не упустить, где бы она ни была. Напомню, что в свое время проект «Шахдан» из Ирана вообще не было. И с 10% он потратил огромные усилия, политические были потрачены, чтобы он просто оказался в проекте. В этом смысле Иран, конечно, для нас достаточно большой сосед, с которым надо считаться, и который, в принципе, как показал опыт вот этой нашей нахчеванской автономии, которая отрезана как вот от этой материнской части, он довольно спокойно, Иран, вот идет на вот обмен, скажем, он поставляет туда газ и электроэнергию, а взамен с этой части Азербайджана поставляется в Иран такие же объемы. То есть с Ираном удается как-то по многим вопросам экономическим, не политическим, удается договориться. А что касается вот последнее, я хотел бы сказать, все-таки я, может быть, там, как либерал в душе, к реформам отношусь очень хорошо. Вы привели правильные цифры про вот эту степень государственной монополизации в отраслях. Но все дело в том, что это тоже ведь не чистый опыт государственного контроля. Скажем, в России все большие компании, они одновременно выпускают акции, и какую-то часть акций выбрасывают на рынок, чтобы получить инвестирование. У нас такого абсолютно нет. То есть у нас нет ни одной энергетической компании, которая могла бы взять, привлечь финансовые средства со стороны, за счет акционирования или каким-то другим образом. Только сейчас нефтяная компания научилась брать синдицированные кредиты на Западе, достаточно дешевые, но и то под честным слово нефтяного фонда, потому что сама государственная нефтяная компания не прошла достаточного аудита. Это тоже достаточно серьезное требование любого кредитора. Без аудита никто никому кредитов не дает. Поэтому я думаю, что на этот вопрос, может быть, нет ответа вот насчет либерализации этих рынков, потому что у кого-то это получается, и тогда кажется, что это замечательно. Но в Америке достаточно было случиться после разгосударствления энергосистем. Первые аварии, как все заговорили, что это была величайшая драма.
Чуть-чуть отвлекаясь от газа и нефти в энергетическом секторе, Ираклий Гваладзе, вот мы говорим о либерализации, мы говорим о диверсификации поставщиков. Насколько я понимаю, все-таки нефть и газ не играют такой уж существенной роли в грузинской экономике. То есть они, конечно, играют существенную роль, но все-таки, по-моему, только 60% экономики построено на газе в основном, да, а 40% – это электроэнергия. Правильно, да?
Да.
А либерализация электрической области, будем говорить так, привела к тому, что российские компании начали играть намного более существенную роль во внутреннем рынке. Так если Россия воспринимается в данный момент как недружественная страна, как страна риска для экономики Грузии, то так ли уж нужно проводить либерализацию?
Конечно, во время приватизации, когда у нас была большая приватизация, в конце 90-х годов все газораспределительные станции, маленькие электростанции, в большой их части, конечно, купили российские компании. Даже газораспределительные станции в некоторых городах, большинство компаний ИТЕРА владеет акциями этих компаний. А вот главная распределительная станция Тбилиси или электрораспределительная станция принадлежит РАО ЭС. Но когда мы говорим, что вот выбрать из откуда, например, брать газ из России или из Ирана, или кто вот надежный поставщик, конечно, к сожалению, это надо отметить, что газ и нефть, это все используется для политического давления. Вот буквально 20 минут тому назад мне передали вот сообщение, что, оказывается, «Газпром» собирается строить газопровод в Северной Осетии, в Южную Осетию, и будут там, значит, продавать газ по внутренним российским тарифам. Ну, это уже именно политическое давление. Другую оценку я никак не могу тогда дать, потому что Южная Осетия – это территория Грузии, там, значит, строится какой-то газопровод, и это буквально с 28 октября начинается строительство этого газопровода. Вот после таких сообщений, после таких отношений, конечно, возникает вопрос, ну, надо нам искать других поставщиков и других партнеров.
Ну, извините, Ираклий, а чем это плохо? Ну, пусть хоть на одной отдельно взятой маленькой части территории Грузии люди живут с обеспеченным газом.
Нет, это, конечно, политическую подоплеку имеет, потому что «Газпром» — это, конечно, государственная компания, и они это собираются делать именно потому, что вот как бы вот отдельные части вот грузинской территории, они как бы не считают это территорией Грузии. Они им льготные условия создают. Тем самым они уже думают, что это их территория. Больше это понять никак нельзя.
В чем разница между зависимостью в области газа от России и зависимостью электроэнергетики от России? Почему в электроэнергетике вы не испытываете давление и недружественного поведения со стороны российских компаний, а в газовой отрасли – да?
Я бы не говорил, что мы не испытываем давление. Вот прошлой зимой нам отключили электричество тоже. Линии электропередач тоже были взорваны. Причем две электролинии через Россию идут в Грузию, и обе они были взорваны. И газопровод, и эти линии. Поэтому мы сейчас, я и говорю, что мы собираемся новые мощности вести, построить электростанции. И даже вот говорится, что вот Худонские электростанцию построить. Вот это очень дорогой проект, но мы собираемся это строить. Чтобы полностью не зависеть от России, от электричества и от газа тоже.
Есть проекты подключения центральноазиатской нефти и газа к Европе. И явно совершенно, если эти проекты будут реализованы, то они затронут и страны Южного Кавказа. Юрий Сайкин, как это скажется на роли России для региона и Южного Кавказа, и, может быть, немножко Европы?
Знаете, честно говоря, я очень пессимистично оцениваю возможности строительства таких трубопроводов. Потому что мы пытались оценить на самом-то деле, и получается, что политический пасьянс в этом регионе таков, что все участники не договорятся. Это мое мнение. Достаточно выпасть одному звену, и проект не сможет быть реализован. Ну, таким звеном, например, может быть Казахстан. И тогда говорить о том, что что-то там будет строиться, не приходится.
А есть опасность, что Казахстан выпадет?
Нет, я имею в виду из проекта.
Для туркменского газа, например.
Например.
Тагрул Джуварлы. А ваше мнение?
Ну, я думаю, что это все-таки слишком большая политика, если отвлечься от некоторого раздражения, которое постоянно Россия вызывает у новых государств, да, то надо признать, что вот эта попытка России прорваться, стать таким своеобразным гегемоном на энергетическом рынке, она в ближнем, по крайней мере, она довольно логична, потому что, в конце концов, Россия ведь хочет взамен получать технологии, она хочет такую игру затеять, вот в зависимость, что в конечном счете получать высокие технологии, которые при других вариантах ей вряд ли дадут. Другое дело, что здесь опять возникает неравномерность. То есть, например, европейский рынок достаточно открыт, и Россия пытается войти энергично в этот рынок, а российский рынок все тем больше и достаточно закрыт. Поэтому Европа, очнувшись, говорит: ребята, правила игры не одинаковые. И тогда вот эта замечательная конечная идея заимствовать технологии, она, конечно, тоже начинает подвергаться сомнениям. То есть в этом смысле я думаю, что очень сильно педалируются, конечно, сегодня вот эти все нефтяные вопросы. Для меня самая смешная вещь, которая в мире, которую я знаю, это что в Германии дети не знают истории Германии, но знают, что такое «Газпром». То есть, конечно, это в какой-то степени чудовищно даже, это смешно. Но эта зависимость иногда оказывается тоже с другого конца тоже рационально. Ведь ни для кого не секрет, что Россия очень внимательно контролирует центральный азиатский газ лишь по той причине, что у нее самой проблемы с газом. Она не уверена, что если не будет вот этой подложки центральноазиатского газа, что она Европу достаточно обеспечит. Эти проекты пока только в развитии, все эти Штокманы и прочее. То есть, как бы это вызвано необходимостью. И, в принципе, любое государство само по себе начинает оценивать свои собственные выгоды. Вот так Туркменбаши в обмен на лояльность к нему и на стоимость газа $100 достаточно легко согласился на все остальные условия, потому что для него это очень важно. То есть этот рынок необычайно, с моей точки зрения, сегодня усложнился. Действительно, он как шарада какая-то. В конце концов, вся мировая система висит на нескольких таких крупных блоках. Там США, Китай, Россия, Индия. Да, это все видно. И важно, чтобы вот эти ниточки, на которых мы сидим, небольшие страны, чтобы они случайно что-то там не обрывалось, чтобы мы случайно что-то не провалилось.
Спасибо. Вы слушали «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций «Радио Свобода» грузинской, армянской и азербайджанской. В беседе участвовали Юрий Саакян, генеральный директор Института проблем естественных монополий в Москве, Тагрул Джуварлы, эксперт информационного агентства «Туран» в Азербайджане, и Ираклий Гваладзе, заместитель министра по охране окружающей среды и природных ресурсов Грузии. Круглый стол вела Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо.
Кавказ Гоушағы верилиши баша чатты. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bir daha bu saatın xəbər başlıqları. İraqda bu ay öldürülən Amerika əsgərlərinin sayı 98-ə çatdı. İran rəsmisi uran zənginləşdirmənin sürətləndiyini təsdiqləyir. Bangladeşdəki siyasi toqquşmalarda az 9 nəfər öldü. Cənubi Afrikada Nobel mükafatı laureatı qarət olunub. Və sonda hava haqqında. Bakıda və Abşeron yarımadasında əsasən yağmursuz hava, gecə 13-16, gündüz 17-22 dərəcə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən yağmurlu hava, gecə 6-11, gündüz 18-22. Azərbaycanın qalan yerlərində əsasən tutqun və yağmurlu hava, dağlarda gecə 2-7, gündüz 10-15, düzənliklərdə gecə 12-16, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənir. Xəbərlər proqramını Rövşən Əliyev aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi bir qədər sonra panorama proqramı ilə davam edəcək. Tikinti materiallarının qiyməti niyə qalxır? Bu barədə ekspertlə söhbəti panorama proqramında dinləyəcəyik.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri, İqtisad Elmləri namizədi Vüqar Bayramovdur. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsabat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirak edir. Vüqar bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz olsun.
Artıq bir neçə həftədir ki, Azərbaycanda qiymətlər sürətlə artır, bura xüsusilə də tikinti materiallarının qiymətlərinə aid etmək olar. Bu həftə isə tikinti materiallarında qiymət artımı daha kəskin sürətlə üzünü göstərməyə başladı. Məsələn, əgər bir neçə həftə əvvəl bir kisə simenti 25 min manat almaq olursa, bu həftə bu qiymət 42 min manata qədər artdı. Qiymət artımı tək simentlə bağlı deyil, taxtada da, armaturda da özünü göstərməyə başladı və əgər ən çox qiymətləri artan materiallara fikir versək, simint istisna olmaqla onların əksəriyyəti əsasən Rusiyadan və ya başqa ölkələrdən Azərbaycana idxal olunur. Ancaq həmin materiallar tutaq ki, Rusiyada son vaxtlar bahalaşmayıb. Sizcə buna səbəb nədir? Yəni, bunu nə ilə izah etmək olar? Bu necə olur ki, bu materiallar birdən-birə Azərbaycanda bahalaşır? Götürək taxtanı. Bir ay əvvəl taxtanın kubu Azərbaycanda 180 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları idi, indi 280 dollar olub. Halbuki taxtanın bir kubunun qiyməti Rusiyada yenə də təqribən 70-80 dollardır. Bəs necə olur ki, taxta Azərbaycanda birdən-birə bahalaşır? Bunu nə ilə izah etmək olar? Buyurun, zəhmət olmasa.
Çox sağ olun, sağınıza görə. Məncə qiymət artımı həm obyektiv səbəblər var, həm subyektiv səbəblər var. Yəni, siz qeyd etdiniz ki, Rusiyada qiymət artmayıb həmin ərəfədə. Əslində, ekspertlər gözləyir ki, oktyabr ayında qiymətlər aşağı düşəcək. Bu, onunla bağlıdır ki, yay mövsümü başa çatır və əslində, tikinti bumu oktyabrda, yəni payızda daha az alır. Yəni, biz Rusiyaya baxanda, Rusiyada son 2 həftədə qiymətlər, yəni tikinti materialının qiyməti təxminən 10% aşağı düşüb. 8-15% aşağı düşüb.
Aşağı düşüb hətta. Bəli,
aşağı düşüb və bizdə isə artım var.
Bu ilə bağlıdır, hə?
Bir, yəni artımın əsasən subyektiv səbəbi ondan ibarətdir ki, bizdə yəni son vaxtlar idxalda qeyri-rəsmi ödənişlərin səviyyəsini artırıblar.
Yəni, gömrük orqanlarında.
Bəli, gömrük orqanlarında. İdxalda təbii ki, Rusiyadan və başqa ölkələrdən gətirilir. Əsasən Rusiyadan gətirilir. Və eyni zamanda başqa ölkələrdə, məsələn, simentlə bağlı. Simentdə İrandan simen gətirilməsinə, belə deyək, qeyri-rəsmi qadağa var. Yəni, əslində, İrandan simen gətirsə daha ucuz başa gələr, amma qeyri-rəsmi qadağa var. Baxmayaraq ki, bizdə Qaradağ Sement Zavodu simenti istehsal eləyir. Amma Qaradağ Sement Zavodu elan edir ki, onlar simentin qiymətini qaldırmayıblar. Yəni toptan satış qiyməti qalxmayıb, ancaq pərakəndə satış qiyməti qalxıb.
Vüqar bəy, üzr istəyirəm. Bu həftə Qaradağ Sement Zavodunun açıqlamalarından məlum oldu ki, bu zavod Azərbaycanın simenti olan ehtiyaclarını tam ödəmir. Hardasa 50%-ni ödəyir. Bir halda ki, bu zavod Azərbaycanın simenti olan ehtiyacını ödəmir və yeni zavodlar açılmırsa, onda simentin idxalına niyə qadağalar qoyulur? Mən başa düşmürəm.
Yəni qadağalar o mənada yox ki, yəni rəsmi qadağa yoxdur simentin idxalına. Ümumiyyətlə rəsmi olaraq hər hansı bir məhsulun idxalına qadağa yoxdur. Söhbət qeyri-rəsmi qadağalardan gedir. Yəni mən sadəcə yəni burada o subyektiv amillər kimi anormallıq ondan ibarətdir ki, Rusiyada simentin qiyməti Azərbaycanla müqayisədə 2.4 dəfə ucuzdur. Və ya ta ki, Belarusu 3 dəfə ucuzdur. Və əgər Rusiyadan sement idxal olunursa və ya ta ki, taxta məhsulları və s. O ki, boşluq var ki, 2.4 dəfə sement Rusiyada ucuzdur Azərbaycana nisbətən. Yəni, bu qiymət fərqi o qədər ola bilməz. Deməli, burada əgər idxal olunursa və idxal rüsumları ödənilirsə, rəsmi idxal rüsumları, o zaman o boşluq, o fərq bu qədər böyük ola bilməz. Deməli, burada söhbət ondan gedir ki, burada qeyri-rəsmi ödənişlər var. Və qeyri-rəsmi ödənişlər, yəni bunu dövlət başçısı qeyd etdi ki, müxtəlif sahələrdə insarsılıq var. Və əslində, insar qiymətləri müəyyənləşir. Qiymətlər təkcə rəqabət əsasında müəyyənləşmir. Və bugün bizim Rusiyanın, baxmayaraq ki, Rusiyada adam başına düşən ÜDM və əmək haqqı, orta aylıq əmək haqqı Azərbaycana nisbətən yuxarıdır. Amma orada qiymətlər, tikinti materialların qiyməti daha ucuzdur. Yəni, bizə nisbətən daha ucuzdur. Bu, onu göstərir ki, əslində qiymətlər rəqabət əsasında formalaşmır, insar qiymətləri var.
Aydındır. Bəs siz obyektiv səbəbləri qeyd etdiniz. Bu, oldu subyektiv səbəblər. Bəs obyektiv səbəblər?
Obyektiv səbəblər ondan ibarətdir ki, materialların doğrudan tələbat artıb. Yəni
hətta payız aylarında da.
Hə, yəni ümumiyyət tələbat, bütövlükdə tələbat artıb. Yəni biz payız ilə yayı müqayisə eləmək biraz çətindir, amma təbii ki, bu ilin payızı ilə ötən ilin payızı müqayisə edərsək, təbii ki, bu ilin yayı ilə ötən ilin yayı müqayisə eləsək, tikinti materialının tələbatı artıb. Bu onunla bağlıdır ki, yəni yeni tikililərin, yeni binaların tikintisi ilə bağlıdır ki, tələbat artıb. Təxminən 1-2-3 dəfə tələbat tikinti materiallarının ötən ilə müqayisədə artıb.
Aydındır. Mustafa bəyin sualı var. Mustafa Hacıbəli, Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru.
Rüba bəy, geri nəsib ödənişlər deyəndə deyəsən rüşvəti nəzərdə tutursunuz.
O cümlədir rüşvət bəyin.
Çünki bu rüşvətə biz hörmət deyilməsini biz eşitmişdik. İndi daha mədəni bir terminlə rüşvət sözü ifadə olunur. Bu da çox maraqlı bir tapıntıdır, geri rəsmi ödənişlər. Gömrük orqanlarında, yəni uzun müddət həm insarçılara yardım göstərməsi və hususunda həm də ki, sizin geri rəsmi ödəniş adlandırdığınız, yəni bu rüşvətin güclü inkişaf eləməsi barədə uzun müddət, yəni yazılar gedib şərhlər verilib və qiymətlərin təbii bazarın tələbatı ilə yox, məhz bu amillərin nəticəsində formalaşdığı deyilib. Son vaxtlar gömrük komitəsinin rəhbərliyi dəyişdirilib və Aydın Əliyev gömrük komitəsinin sədri təyin olunub. Sizcə bundan sonra bu insarlaşmaya təsiri hansısa bir dəyişiklik olub bu təyinat kontekstində mən soruşuram?
Yəni təbii ki, orada sistem dəyişməyib. Yəni sistem əvvəl necə idi elə də qalıb. Çünki Aydın Əliyev əvvəl Gömrük Komitəsinin sədri müavini olub. İndi isə Gömrük Komitəsinin sədridir. Təbii ki, qadrların dəyişməsi sistemin dəyişməsinə təsir edir. Amma təbii ki, sistemin dəyişmək lazımdır. Və sistemin dəyişmək üçün əvvəl çevik gömrük sistemi qurmaq lazımdır. İkincisi, təbii ki, biz dəfələrlə bunu qaldırmışıq. Dünya sərhəd təşkilatının üzvlük məsələsidir ki, dünya sərhəd təşkilatının üzvlük məsələsinə əngəl yaradan komitələrdən biri dövlət qurumlarından biri Gömrük Komitəsidir. Gömrük Komitəsi ona görə razı deyil ki, Azərbaycan dünya sərhəd təşkilatının üzvü olsun. Baxmayaraq ki, dəfələrlə həm hökumət nümayəndələri, həm də bu yaxınlarda Amerika Birləşmiş Ştatlarının dünya sərhəd təşkilatındakı səfir Bakıda oldu. O da bəyan etdi ki, Azərbaycanın üzv olması çox vacibdir. Ən az o baxımdan vacibdir ki, biz dünya sərhəd təşkilatının üzvü olsaq, artıq köp orqanlarının idxalda və ya xarici səyahət ümumiyyətlər rolu azalacaq və bir növ insarsıqlıq qarşısına alacaq.
Yəni, ona görə də istəmirlər.
Hə? Ona görə də istəmirlər. Yəni o sistem dəyişməlidir. Sistem dəyişməlidir və ixrac idxal əməliyyatlarına münasibət dəyişməlidir. Köklü şəkildə dəyişməlidir. Yəni orada bir nəfəri dəyişmək, başqasını gətirmək və ya da hansısa bir kadr islahatı aparmaq və s. onunla təbii ki.
Deməli Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olsa, sizin də qeyd etdiyiniz kimi gömrük orqanlarında qeyri-rəsmi ödənişlər aradan qalxır, hə?
Müəyyən qədər aradan qalxır. Yəni Dünya Ticarət Təşkilatının özünün mübahisənin həlli mexanizmi deyilən bir mexanizm var. Bu ondan ibarətdir ki, hər bir üzv ölkədə əgər hər hansı bir sahibkar bu diskriminasiyayla rastlaşırsa, hökumət ona qarşı tutan ayrı seçilib və diskriminasiya tədbirləri keçirirsə, həmin sahibkarın Dünya Ticarət Təşkilatına həmin o məhkəməsinə müraciət etmək hüququ var. Yəni bir növ həm xarici həm yerli təşkilatlar, şirkətlər əgər idxal və ixraclar hansı bir diskriminasiyayla qarşılaşırsa, hər hansı bir qeyri-rəsmi ödəniş tələb olunursa, onlar həmin məsələnin, həmin problemi Dünya Ticarət Təşkilatı Cenevrədə həll edə bilərlər. Bizim iş adamlarının Dünya Ticarət Təşkilatı müraciət etmək hüququ yoxdur. Hüququ yoxdur çünki ölkənin ona üzv olması lazım.
Ağanisa xanımın sualı var. Ağanisa Sultanova, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı.
Təşəkkür edirəm. Vüqar bəy, maraqlıdır ki, yaxın gələcəkdə bu idxal olunan bəzi tikinti materiallarını yerli istehsalla əvəz eləmək olar. Yəni bəzilərin bu həm də qiymətin ucuzlaşmasına yəqin ki, gətirib çıxara.
Təbii ki, çox maraqlı və olduqca vacib məqam. Çünki biz idxal əvəz eləyən istehsal sahələri qurmalı. O cümlənin tikinti materialları sahəsində. Məsələn, indi Babək müəllim qeyd elədi ki, Qaradağ Sement Zavodu ilə bağlı. Əgər Qaradağ Sement Zavodu bütövlükdə tələbatı ödəyə bilmirsə, yəni ölkədə siz 50% qeyd elədi, əslində 50%-dən də aşağıdır. Və bu tələbatı ödəyə bilmirsə, o zaman təbii ki, yeni istehsal sahələrinin, yeni tutaq ki, zavodların qurulması lazımdır. Təbii ki, Azərbaycanın potensialı var həmin zavodları qurmağa. Həm də regional baxımdan Azərbaycan elə yerdə yerləşib ki, biz əslində sementi və ya başqa tikinti materialları ixrac edən ölkəyə çevrilə bilərik. Yəni bunun üçün sadəcə
Fuqar bəy, mən bir şey başa düşə bilmirəm. Yəni burada hansısa bir insarçının marağı, dövlətin marağını necə üstələyə bilər? Yəni siz qeyd etdiyiniz kimi bunu hökumət strukturları da bilməmiş deyil. Yəni bir halda ki, belə yeni müəssisələrin açılmasına ehtiyac var. Onda necə olur ki, deyək ki, hansısa bir insarçının marağı dövlətin marağını üstələyir və belə müəssisələrin açılmasına, yeni müəssisələrin açılmasına imkan verilmir.
Bilirsiniz, əslində insar marağının məzmunu ona ibarətdir ki, insan marağı bütün olaraq dövlət marağını üstələyir və dövlət çalışırlar ki, insar marağı yaranmasın. Və buna görə də bütün ölkələrdə əslində elə bir ölkə yoxdur ki, orada antimonopoliya qanunu olmasın. Bütün ölkələrdə antimonopoliya qanunu var və orada
Azərbaycanda da var.
Azərbaycanda da var. Və orada müəyyənləşir ki, hər bir şirkətin təki bazar payı nə qədər ola bilər. İxracda, idxalda payı nə qədər ola bilər. Və o onunla bağlıdır ki, insar yaranmasın. Bu ilk dəfə Amerika Birləşmiş Ştatlarında, yəni 1878-ci ildə tətbiq olunub ki, onlar anti-insar ilk dəfə elə bir qanun qəbul edir. Ondan sonra başqa ölkələr başlayıb onu izləməyə, yəni onu tətbiq etməyə. Və bunun məqsədi odur ki, insar yaranmasın. Və əgər insar yaranırsa, hər hansı bir sahədə fəaliyyət, həm istehsal, həm idxalda, xarici sərhəddə, o insar marağı bütün olaraq dövlət marağından üstündür. Və dövlətin də vəsvəsi odur ki, əsas, yəni prinsip ondan ibarətdir ki, imkan verməsin ki, insanlar yaransın.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramovdur. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağnisə Sultanova iştirak edir. Mustafa Bəyin sualı var.
Son həftələr ərzində olan sıçrayışı nəzərdə tutmasaq, bir çox məhsulların, xüsusilə tikinti materiallarının bahalaşması bu ilin yanvar ayından start götürübdür və bu da üst-üstə düşüb dizel yanacağının qiymətinin iki dəfə artırılması ilə, yəni səbəblərdən biri budur. Xüsusilə belə görünür ki, dizel yanacağının qiymətinin artmasından inhisarçılar öz məhsullarının qiymətini 1-2 artırmaq üçün bəhanə kimi istifadə ediblər. Daşınma, yəni yük daşınmaları istehsal xərclərinin cüzi bir hissəsini də əhatə eləyir və yanacağın iki dəfə bağlaşması heç də məhsulların iki dəfə bağlaşmasına səbəb ola bilməzdi. Amma bir halda ki, inhisarçılar bundan həm də bəhanə kimi istifadə edirlər. Sizcə o qədər çətin məsələdirmi yanacağın enerji daşıyıcılarının qiymətinin stabil saxlanması dövlət üçün? Həm də bu bəhanəni verməmək üçün. Biz bilirik ki, qarşıda benzinin bağlaşması, elektrik enerjisinin bağlaşması, hətta qazın bağlaşması barədə, yəni danışıqlar gedir, təkliflər səsləndirilir. Olmazmı ki, dövlət orqanları stabil saxlasınlar enerji daşıyıcılarının qiymətini, bununla da nə qədər ki, insarçılar var, onlar sıradan çıxarılmayıb, onlara bəhanə verməsinlər.
Buyurun, Vüqar Bəy.
Çox sağ olun. Hər hansı bir məhsulun qiyməti artan zaman, tutaq ki, onun istehsal olunan başqa məhsullar təsirini öyrənmək üçün hökmən baxmaq lazımdır ki, həmin tutaq ki, qiymət artan, yəni siz misal dizelin istehsal olunan məhsulların əmtərlərinin maye dərində payı nə qədərdir? Və əgər tutaq ki, dizelin qiyməti artıbsa, o deməkdir ki, başqa materialların qiyməti iki dəfə artmalıdır. Ən az ona görə ki, bu o deməkdir ki, yəni bütün maye dəri yalnız dizeldən ibarətdir. Əslən elə deyil. Çünki yəni yanacaq xərcləri üstən dizel və tutaq ki, asılı təbii ki, müxtəlif sektorlardan. Onlar təxminən yəni ən yaxşı halda 10% o artıma təsir edə bilər. Qiymətlərin yəni stabilləşdirilməsi ilə bağlı. Onu aparmaq çox çətindir. O baxımdan, yəni onu etmək çox çətindir. O baxımdan, birinci ona görə ki, dünya bazarında neftin qiyməti qalxır, enerji daşıyıcılarının qiyməti qalxır. Yəni o istər-istəməz Azərbaycanın təsir eləməlidir, Azərbaycan bazarının təsir eləməlidir. İkincisi, bilirsiniz, təbii ki, o tənzimlərin qiymətləri aiddir. Amma o iqtisadiyyat dəyişdirsə və inkişaf etdirsə və ya hər hansı bir dəyişiklik fəaliyyət istəyən dəyişiklik olduqsa, o qiymətlər tənzimlənməlidir. Yəni tənzimlərin qiymətləri anlayışı o deməkdir ki, sabit qiymət demək deyil. Yəni bu o deməkdir ki, bu qiymət tənzimlənir. Bu qiymət artırıla da bilər, bu qiymət aşağı da salına bilər. Yəni indiki halda artırılır ona görə ki, dünya bazarında qiymət qalxır. İkincisi, yəni o başqa tərəfdən bilirsiniz, artıma səbəb olan, yəni siz qeyd etdiniz başqa məhsulların qiyməti artıb, təbii ki elədir. Yəni baxmayaraq ki, bizim dövlət orqanları elan edir ki, inflyasiyanın səviyyəsi bir rəqəmlə ifadə olunur. Əslində elədir, çünki həm millət vəkillərinin bəzilərinin, həm də ki, bu yaxınlarda Beynəlxalq Valyuta Fondunun açılması olmuşdur ki, Azərbaycanda inflyasiyanın səviyyəsi təxminən 14-15%-dir.
İki rəqəmlidir.
İki rəqəmlidir, bəli. Yəni bir rəqəmli deyil. Siz o artım subyektiv səbəb olduğu ki, insar qiymət var, amma obyektiv səbəbləri tutaq ki, başqa məhsullarla bağlı olan ibarətdir ki, ölkəyə daxil olan pulun həcmi artıb. Çünki neftin dünya bazarında qiyməti artıqsa, bizim aldığımız, yəni ölkəyə daxil olan dolların qiyməti artır. Və dolların qiyməti artıqsa, manatın məzənnəsi dollara nisbətən qalxır. Yəni dolların məzənnəsi daxildə düşür. Və bu manatın məhkəmələnməsinə yəni qeyd etmək istərdim ki, bir Holland sindromu, Holland sindromunun 3 prinsip var. O prinsiplərdən biri də milli valyutanın məzənnəsinin möhkəmlənməsidir. Milli valyutanın məzənnəsi möhkəmlənəndə və xüsusən təbii ehtiyatların satışından gələn vəsait hesabına, o zaman ixrac stimullaşmır, idxal stimullaşır. Yəni çünki ixrac qabiliyyətli müəssisələrin potensialı azalır. Çünki milli valyutanın dəyəri qalxır başqa, yəni kurs qalxır başqa dönəmli valyutalara nisbətən və praktik olaraq ölkə daxilində istehsal olunan məhsulun maye dəyəri qalxır.
Aydın.
Və onlar ixrac eləyə bilmir. İdxal, o baxımdan, yəni idxal da stimullaşdıqca daxildə qiymət artır.
Vüqar bəy, üzr istəyirəm, siz Holland sindromundan danışdınız və artıq o sindromun Azərbaycanda da təkrarlanmasından bəhs etdiniz. Bu Holland sindromu, yəni Hollandiyada baş verib, söhbət ondan gedir ki, bir vaxtlar orada qaz istehsalı nəticəsində ölkəyə böyük pullar gəlmişdi və ancaq qeyri-neft sektorunun inkişafına diqqət verilməmişdi. Həmin pul tükəndikdən sonra məlum oldu ki, yəni pul qutarır, ancaq qeyri-neft sektoru inkişaf etməyib. Siz Holland sindromunun bir prinsipindən bəhs etdiniz. Dinləyicilər üçün daha aydın olsun deyə, mümkünsə, onun digər ki, prinsipi nədən ibarətdir, mümkünsə, qısa da olsa bu barədə də danışın.
Yəni, birinci, Holland sindromu göstərən birinci prinsiplərdən biri olduğu kimi qeyd etdim, milli valyuta mədəniyyəsi məkanəmsi. İkincisi, ixracda həmin o təbii ehtiyatın, bizim, yəni bizim misalda neftin payına nə qədər olmasıdır. Əgər ixracda neftin payı 80%, yəni bir məhsulun payı 80%-dən çoxdursa, bizə 86%-ı, bu çox kritik sayılır, olduqca kritik sayılır və 60%-dən çoxdursa, bu kritik sayılır. Yəni əslində ölkələr çalışmalıdır ki, baxmayaraq bir məhsul üzərində təmərküzləşən ölkələr çalışmalıdır ki, ixracda bir məhsulun payı 50%-dən çox olmasın. Əgər 50%-dən çoxsa, deməkdir ki, olan sindromun əlamətləri var. Və başqa səbəb odur ki, büdcə gəlirlərində pay 3-də 1-dən az olmalıdır. Bir sektorun payı bizə gəlir. Bizə neft sektorun payı 58%-dir.
Aydındır. Mustafa bəyin deyəsən əlavəsi
var. Sualımın bir hissəsi qaldı. Qiymətlərin, enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin stabil saxlanılması mümkündürmü?
Yəni mən onunla bağlı, yəni onu qeyd edim ki, olur tənzimlərin qiymətləri aiddir.
Yəni,
onu
saxlama dövlət tərəfindən, yəni tarif şurası müəyyən edir bunu.
Bəli, tarif şurası. Bəli. Onu saxlaması nəzər olaraq mümkündür təbii ki, sənin qiymətin üçün. Əgər o dövlət tarif şurası müəyyənləşdirirsə və tənzimlərin qiymətləri aiddirsə, amma praktik olaraq onu etmək çox çətindir. Yəni siz o enerji daşıyıcılarının qiymətini sadəcə o asılılığı, o korrelasiyanı azaltmaq lazımdır. Çünki belə bir yaranmasın ki, benzinin qiyməti qalxdı, avtomatik olaraq hər şeyin qiyməti qalxasın. Tək əvvəllər belə bir yanaşma var idi ki, çörəyin qiyməti qalxdı, deməli hər şeyin qiyməti qalxasın. Əslində çörəyin, tək başqa məhsulların heç bir asılılığı yoxdur, heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni o sistemi, yəni o mifaradan qaldırmaq lazımdır ki, enerji daşıyıcılarının, tək tikinti materialla birbaşa, yəni əlaqəsi təbii ki var, amma tək iki dəfə artıbsa bu deməkdir ki, bu da iki dəfə artmalıdır.
Aydın. Əlavəniz var Mustafa bəy, yoxsa ağan saxımın sualı var?
Təşəkkür edirəm. Vüqar bəy, bu tikinti materiallarının qiymətinin qalxması ilə bağlı, xüsusən bu yeni tikilərdə kreditlə ev alan bu insanlar arasında, onların çoxu da təbii ki, az təminatlı ailələrdir. Belə bir narahatlıq var ki, bu qiymət arta bilərmi? Yəni uzun müddətli, tutaq ki, 10 illik kreditlə ev alanlar üçün bu nə dərəcədə belə deyək də qanun uyğun ola bilər? Çünki əvvəlcədən müqavilə ilə bağlanıb stabil bir qiymət müəyyən olunur.
Doğrudan da mən də yəni şahid olmuşam. Bir çox adamlarda artıq bu qiymət artımından sonra bununla bağlı narahatlıq yaranıb.
Orada bir söz, yəni əgər siz söhbət ipoteka kreditindən gedirsə, o
üzr istəyirəm, ipoteka kreditindən yox, tutaq ki, bu özəl tikinti şirkətləri ki var, 10 illik evləri kreditə verirlər. Həmin kredit alan insanlar üçün.
O insanlar üçün yəni qiymət artımından ibarət ola bilər ki, əvvəla o əgər müqavilə bağlanıbsa hər hansı bir şirkətlə ki, hər evin tək 10 il müddətində evin pulu ödəniləcək, orada qiymət artımı olmur. Çünki o müqavilədə mənaşır ki, hər ay nə qədər pul ödəniləcək.
Və təcrübədə var ki, artırırlar bəzən.
Bilirsiniz, artırırlar necə? O qiymət yeni təklif olunan müqavilənin qiymətini artırırlar. Məgər siz müqavilə bağlamısınız, tək 10 il müddətində hansı evi almaq istəyirsiniz, sizin ödənişlər artmır.
Buyurun Mustafa bəy.
Bəzən belə də olur ki, müqavilədə qiymətlər göstərilmir. Yazılır ki, başa gəlmə yolu ilə ödəniləcəkdir bu. Belə müqavilələr də olur.
O təbii ki, əgər müqavilə şərtləri müəyyənləşməyibsə nə qədər ödəniləcək? Amma konkret müqavilədə müəyyənləşibsə ki, nə qədər ödəyəcək? Çox ki, 300 yeni manat pul ödəyəcək ay ərzində. Bu 300 yeni manat arta bilməz, çünki müqavilənin hər iki tərəfinin öhdəliyi var. Amma bu artım ona gətirib çıxardır ki, tutaq ki, bu gün kimsə müqavilə bağlayıbsa, tutaq ki, dünən 300 yeni manata, sabah müqavilə bağlayan 350 yeni manata bağlayacaq. Yəni istər-istəməz təklif olunan müqavilənin dəyəri artacaq. Bilirsə, əgər bir də orada bəzi müqavilələrin üstündə bu evlə bağlı müəyyən marj müəyyənləşir. Yəni marj mənası ondan ibarətdir ki, müqavilənin təklif edən şirkət, özəl şirkət təxminən 10% plus minus müəyyənləşdirir ki, 10% həcmində qiymətlər arta bilər. Yəni o marj, o asıl tutaq ki, tikinti materialının qiymətinin artmasında və tövbəlikdə qiymət artmasında və s. Amma əgər konkret müəyyənləşibsə tutaq ki, 300 manat, o 300 manat heç bir halda, yəni o tikinti şirkəti dəyişə bilməz. Çünki o dəyəri dəyişmək mümkün deyil və həmin ev sahibinin hüququ var ki, məhkəməyə versin və onu ədalətli həllinə
Fuqar bəy, sizdən bir məsələni də soruşmaq istərdim. Bir qədər əvvəl mən sizdən soruşanda ki, deyək ki, əsasən o tikinti materiallarının qiyməti artıb ki, onlar tutaq ki, Azərbaycana idxal olunurlar. Ancaq həmin ölkələrdə bu tikinti materiallarının qiymətində artım müşahidə edilmir. Siz də qeyd etdiniz ki, bu tikinti materiallarının qiymətinin artmasında başlıca səbəblərdən biri gömrük orqanlarında rüşvət məsələləridir. Mən indi sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Mən bu günlər elə bu mövzuda bir iş adamı ilə söhbət edirdim. O Ukraynada metal tikinti materialları istehsal edən müəssisənin rəhbərliyi ilə çox gözəl münasibətləri var və deməsinə görə Ukraynadan çox sərfəli qiymətə Azərbaycana armatur gətirə bilir. Ancaq o artıq indi deməsinə görə Azərbaycanda armatur bazarına girə bilmir. Ancaq elə şəxslər, elə iş adamları var ki, onlar həmin iş adamının armaturu Ukraynada aldığı qiymətdən daha baha qiymət alır, ancaq Azərbaycan bazarını həmin adamlar, həmin şirkətlər tənzimləyir. Sizcə bu onda nə ilə bağlıdır? Onda belə çıxmırmı ki, bəzi şirkətlər elə gömrük orqanları ilə əlaqəli işlər, yaxud bəzi vəzifəli şəxslərə məxsusdur, onlar heç rüşvət vermirlər. Bu necə mümkün ola bilər?
Bir məsələni qeyd etmək istərdim ki, qiymət artımı yalnız o məhsullarda müşahidə olunmur ki, o məhsullar idxal olunur. Yəni armatur ta ki daxildə istehsal olunanda da qiymət artıb. Yəni sementin daxil istehsalı var, yəni yerli istehsal olunanda da qiymət artıb. Amma o iqtisadiyyatda bəd qayıs and good qayıs deyilən bir termin var. Bu o deməkdir ki, hökumət iş adamlarının yaxşı oğlanlar və pis oğlanlar kimi bölür. Və yaxşı oğlanlar, yəni hökumətin bölgüsündə yaxşı oğlanlar adlanan o şirkətlər.
Hökumətin yoxsa bəzi məmurların?
Yəni o bütövlükdə iqtisadiyyata aid, yəni tək bizim ölkə ilə bağlı deyil.
Aydındır.
Yəni hökumət özünə yaxın şirkətlərini yaxşı oğlanlar kimi qruplaşdırır. Özünə yaxın olmayanları pis oğlanlar kimi qruplaşdırır. Yəni sizin iş adamı o pis oğlanlar qrupuna daxildir. Və o pis oğlanların da, yəni yaxşı oğlanların çoxlu güzəştləri var. Özür dilərim, tutaq ki, aşağı vergi ödəmək və s. bazara azad girmək, sərbəst girmək və s. bir növ protekt olunmaq hökumət tərəfindən. Amma pis oğlanlar qrupuna daxil olanlar üçün problemlər var. Həmin o siz deyən məsələ də onunla bağlıdır ki, hökumət tutaq ki, idxal eləyən, idxala məşğul olan şirkətləri bir növ qruplaşdırıb. Özünə yaxın olan şirkət, trans, hökumət onu himayə eləyir və özünə yaxın olmayan şirkətdir. Özünə yaxın olmayan şirkətlər üçün həmin əngəllər malikdir ki, əslində o qruplaşma olmasın. Yəni o qruplaşma bütün şirkətlər hökumət üçün yaxşı olanlar olsa, o zaman təbii ki, qiymət artımı olmayacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramovdur. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirak edir. Mustafa Bəyin sağlığı var.
Elə bir məqam da yetişir ki, həmin o yaxşı olanlar sizin dediyiniz, yəni bu insarçılığı artırır və bu insarçılıq müəyyən məqamda hakimiyyətin özünə, hökumətin özünə problemlər yaradır. Necə ki, bugün biz görürük ki Azərbaycanda insarçılıq hökumətin həqiqi bir probleminə çevrilib. Kifayət qədər təhlil aparıb bu nəticəyə sizin dediklərinizdən biz gəlirik ki, əsas problem qiymətlər artımında, belə sıçrayışlı artımında insarçılıqdır. Bəs insarçılığın aradan qaldırılması üçün hansı addımlar atılmalıdır sizcə? Hansı təsirli addımlar?
Vüqar bəy də bir qədər əvvəl qeyd elədi, yeri gəlmişkən, yəni dövlət başçısı da keçən həftə müşavirədə qeyd etdi ki, bazarlarda qiymətin artmasının başlıca səbəblərdən biri insarçılıqdır.
Hökumət əslində bu problemi görür və problemi başa düşür ki, insarçılıq var və insarçılıq yalnız tutar ki, müəyyən adamların varlanması deməkdir, eyni zamanda hökumətin özünə problem yaradır. Çünki bu gün tutar ki, təxminən 2 həftə bir 10 gün əvvəl olmuş həmin müşavirə. Müşavirədə dövlət başçısı qeyd eləmişdi ki, insar var və onun qiymətlər o tənzimlənməlidir, yəni insarlardan qalxmalıdır.
Tapşırıqlar
verdi. Amma çıxışdan sonra qiymətlər artdı, qiymətlər düşmədi. Yəni tikinti materialının qiyməti və sər o həmin çıxışdan sonra artıb. Yəni bu onu göstərir ki, artıq insarların olması hökumət özü üçün də problem yaradı. Çünki hökumət, yəni bütün onlarda hökumət çalışır ki, qiymətlər aşağı olsun, bir növ sosial problem olmasın. Çünki bir növ qiymətlərin artımı ən azı əmək haqqı artımı ilə müəyyən qədər uyğunlaşsın. Amma o insarlar ki, böyüyür, yəni onlar bir növ oliqarxa çevrilir. Artıq o siyasi hökumətin, siyasi hakimiyyətin orada təsir imkanları azalır. Məsələn, o yəni çox maraqlı misaldır, məqamdır ki, baxmayaraq ki, dövlət başçısı qeyd edir ki, insar var. Amma və tapşırıq verir ki, insarlara qarşı mübarizə aparın və çox təəssüf ki, həmin onun tapşırıq verdiyi adamların çoxu insarı himayə edənlərdir. Yəni onlar bir növ özlərini qarşı mübarizə apara bilməzlər. Yəni bu baxımdan, yəni problem odur ki, bu hökumət hiss eləyir, tutaq ki, prezident hiss eləyir ki, bu insarçılıq problem yaradır ölkəyə, həm tutaq ki, iqtisadi inkişaf və sərtələrə və eyni zamanda həmin o insarçılığı himayə edən adamlar hökumətdə yüksək vəzifə tutan adamlardır.
Onda belə çıxır ki, sərt addımlara ehtiyac var, hə?
Hə, olduqca sərt addımlar.
Bəzi məmurlar.
Başqa halda, çünki həmin o insarçılığı müdafiə edən, himayə edənlərin artıq bir növ oliqarxa çevriliblər. Yəni onlara müəyyən qədər təsir eləməyə olar ki, onlar tutaq ki, əllərində olan o səbətin ağzını açsınlar, biraz tutaq ki, o pulu cəmiyyətə buraxsınlar, məsələn, tutaq ki, qiymətləri azalsınlar ki, yəni müəyyən qədər. Amma onlar heç vaxt o səbəti açıb bütün xalqa verməyəcəklər.
Bəs həmin məmurlar ümumiyyətlə vəzifələrindən çıxarılsa, vəziyyət dəyişəcəkmi? Bu insarçılıq aradan qalxarmı?
Bilirsiniz, insar yaradanlar və ya insanı himayə edənlərin hökumətdən kənarda insarçı yoxdur. Yəni problem odur ki, hökumətin özü insarçıdır. Və bu gün baxsaq, tutaq ki, tikinti materialları, sement və s. onların hamısını himayə edənlər hökumətdə olanlardır. Təbii ki, onların dəyişməsi, əgər yəni onların dəyişməsi bütün hallarda təsir eləyəcək. Amma o halda təsir eləyəcək ki, bir insarı çıxarıb yenə başqa insar qoyulmasın. Yəni bir insarı çıxardıb yerinə islahçı qoyulsun. O zaman təbii ki, təsir eləyəcək.
Onda Vüqar bəy, yəni bundan ötürü nəyə ehtiyac var? Yəni ki, insarçı nazirin yerinə gələn şəxsin də insarçı olmaması üçün, yəni o islahatların mahiyyəti nədən ibarətdir sizcə?
Yəni biz təvriyyətə mən onun tərəfdarı deyirəm ki, bütün insarçı nazirləri çıxardıb yerinə islahçılar qoymaq. O praktik olaraq mümkün deyil, çünki yəni əgər bu gün insarı himayə edən adamlar o nazir postunda və s. postlarda durublar, onları çıxarsanız sistem işləməyəcək. Çünki onlar tutaq ki, idxalla bağlı və s. Yəni o ithal şirkətlərin himayə edənləri tikinti materiallarının bağlı ithalı himayə edən adam. Onları çıxarsanız, onları desəniz işləmə, o zaman qiymət daha çox artacaq müəyyən müddəti, çünki gətirən olmayacaq və yeni şirkətlər yaransın onu gətirin və s. Yəni onun təbii ki, o step by step, addım by addım etmək lazımdır ki, o iqtisadiyyata təsir eləməsin. Yəni bir elə bir gün içərisində bütün nazirləri çıxart başqa, əvəz elə başqa nazir. O zaman təbii ki, iflic olar sistem. Amma orada əslində siyasi iradə olmalıdır. Əvvəla sistem dəyişməlidir. Bilirsən, hökumətə baxış, ya da ki, nazir postuna baxış, ya da ki, hansı komissiyatına baxış dəyişməlidir, yanaşma dəyişməlidir. Yəni, hökumətə gələn adam, ta ki, məsələn, Gürcistan misalını götürsə, Gürcistanda da yeni bu hökumət yaranan sonra hökumətə baxış dəyişib. Hökumətə hökumət baxış dəyişməlidir ki, nazir postuna və ya da komitə sədrinə və s. o postlara yanaşma dəyişməlidir. Əgər yanaşma dəyişməsə, sistem dəyişməsə və əvvəlki yanaşma olsa ki, biz bu əslində nazir postu və ya da komitə sədri ondan ötürüdür ki, sən öz ki, imkanları genişləndirsən, eyni zamanda müəyyən rızaqlar əldə edirsən ki, təsir eləmək istəsin, imkan olsun bu bayaq digər məsələlərə, o zaman heç nə dəyişməyəcək. Çünki o zaman sistem hər şeyi dəyişir. Hətta islahatını gətirib bu cür yanaşma olan hökumətdə qoysan, o islahatı ta ki, 2 aydan sonra insarsız olacaq.
Sistem dəyişməlidir.
Sistem dəyişməlidir.
Tək tikinti materiallarının yox, eyni zamanda başqa malların da qiymətində artım müşahidə edilir. Düzdür, tikinti materialları qədər olmasa da, kənd təsərrüfatı mallarının da qiyməti artır. Bunun konkret səbəbləri sizcə nədən ibarətdir?
Bilirsiniz, qiymət artımında əsas, yəni başlıca səbəb ondan ibarətdir ki, rəqabət yoxdur. Rəqabət yoxdur. Bir də bilirsiniz, aqrar sektorla bağlı. Məsələn, dizel yanacağının aqrar sektorunun qiymətlərinin artmasının təsiri var. Çünki, məsələn, tikinti materialının dizelin rolu böyük olması da ki, aqrar sektordakı avadanlıq traktorlar və s. onlar dizeldən istifadə edir. Onlar təbii ki, o baxımdan aqrar sektorda istehsal olunan məhsullarda dizelin rolu, məsələn, 5-10 faiz deyil, daha böyükdür, 2-3 dəfə artıqdır. O baxımdan onun təsiri vardır. Bir də bilirsiniz, qiymətləri ümumi artımı var. Ümumi artım, əgər tikinti materialının qiymətləri artırsa da ki, 2 dəfə, o mümkün deyil ki, başqa məhsulların qiyməti artmasın. Yəni, ümumi yanaşma da var. Əgər bir məhsul, bir sektorda məhsul qiymətləri artırsa və ölkəyə gələn pul artırsa, pulun həcmi artırsa, hökmən başqa məhsulların qiymətlərinə təsir eləməlidir. Yəni aqrar sektorda da qiymətlərə təsir etməlidir.
Mustafa bəyin sualı var. Buyurun Mustafa bəy.
Qiymətlərin artması şübhəsiz ki, bəzi istehsalçıların da yəni xeyrinə işləyir. Yəni konkret tikinti materiallarını istehsal edən müəssisələri nəzərdə tuturam. Həmçinin bunun ticarəti ilə məşğul olan şirkətlərin də gəlirlərini artırır. Belə bir mexanizm varmı ki, bu gəlirlərin artması həm də bu bizim büdcə gəlirlərimizin artmasına təsir göstərsin. Və bu qiymət artımından dövlət heç olmasa hansısa bir xeyir götürə bilərmi?
Buyurun, zəhmət olmasa.
Maraq sual, təbii ki, maraq məqamda. O, idxalla bağlı dövlət xeyri götürmür. Yəni, o baxımdan xeyri götürmür ki, idxalda o tariflər dəyişməyibsə, təbii ki, əgər qeyri-rəsmə ödənişlərin səviyyəsi artırsa, onun dövlət büdcəsində heç bir adiyyəti yoxdur. Əslində, idxal olan məhsulların həcmi dəyişmir, sadəcə qiymət artır. Və ona tətbiq olan tarif də dəyişmir. Yəni vergi və rüsum da dəyişmir və praktik olaraq son nəticədə büdcə ödənişi də dəyişmir. Amma daxili istehsalda birisi o çox cüzidir. Məsələn, daxili istehsal artıb. Tutaq ki, o çox cüzidir, bir də birisi onu gizlətmə imkanları var. Məsələn, Qaradağ Sement deyir ki, biz qiymətləri artırmamışıq. Yəni bu o deməkdir ki, biz büdcə gəlirləri artırmayacağıq, büdcə ödənişləri artırmayacağıq. Yəni Qaradağ Sement davada elan edir ki, toptan satış qiymətlər əvvəl kimi qalıb. Yəni bizim mənfəətə dəyişiklik yoxdur. Qiymət artıb 2 dəfə. Onun bizə adiyyəti yoxdur. Çünki sabah vergi orqanları deməsin ki, qiymət 2 dəfə artsa niyə mənfəətin 2 dəfə artmayır? Mənfəətin
əvvəl. Bəyə gəlmişəm Vüqar bəy. Əgər Qaradağ Sement zavodu bildirirsə ki, onlar qiyməti qaldırmayıblarsa, yenə də deyək ki, tutaq ki, sementin bir kisəsi 25 min manatdırsa, onda onlar qara bazarda qiymətin qalxmaması üçün toptan satış məntiqlərinin saylarını artırsınlar. Mən bildiyimə görə cəmi 2 yerdə onların toptan satış qiyməti var.
Bəli, cəmi 2 yerdə var.
Buyurun.
Əslində, Qaradağ Sement ki, əvvəllər o ilk vaxtlar tədbiq eləmiş. Toptan satış və pərakəndə satış bazarı formalaşdıra bilər. Yəni, qiymətlər yalnız toptan satış deyil, yəni, onun pərakəndə satış formasında. Tutaq ki, Qaradağ Sementin özünün bir növ törəmə məsələləri ola bilər. Kəmin törəmə məsələləri vasitəsilə Qaradağ Sement məhsulların müəyyən hissəsini pərakəndə satır. Tutaq ki, pərakəndə qiymət 25 min manata, yəni 5 manata o məhsullarını satır. O eləsə təbii ki, qiymət artmayacaq. Yəni qiymət artımı ən azı qiymət artımı bu qədər olmayacaq. Yəni 2 dəfə olmayacaq, tutaq 50% məsələn. Amma Qaradağ Sement onu eləmir. Yəni bilirsiniz, bu onunla bağlı ki, yəni Qaradağ Sement elan eləmir. Qaradağ Sement deyir ki, biz qiymətlərin artmasında maraqlı deyil, eyni zamanda rol oynamır. Çünki biz qiymətlər həmin, yəni eyni qiymətə toptan satış veririk. Toptan satış götürənlər qiymət artırır. Yəni o zaman sual yaranır ki, nəyin üçün Qaradağ Sement zavodu parakənin satış yarmarkaları təşkil eləmir. Bilirsiniz, qiymət aşağı olan da satış həcmi daha çox olur. Qiymət yuxarı olan da ona uyğun olur, satış həcmi azalır.
Xüsusən də az təminatlı ailələrin, sadə insanların, yəni tikinti materialları almaq imkanları
məhdudlaşır. Yəni siz baxırsınız, həm mətbuatda da qeyd olunur təfələrin ki, sement satışı ilə məşğul olunurlar. Onlar da şikayət edirlər ki, əvvəllər daha çox satış vardı, amma qiymət artıb, təxminən 2 dəfə yaxın qiymət artıb, indi satış həcmi azalıb. Yəni, əslən, Qaradağ sement o baxımdan təbii ki, maraqlı olmalıdır ki, qiymət artımı belə ciddi olmasın.
Aydındır. Yəni, nəticədə də qiymətlər qalxsa da ölkənin büdcəsi yox, şəxsi adamlar bəhrələnirlər də belə çıxır ki.
Əgər insar qiymətə varsa və qiymətlər insarsa nəsəsində artıbsa, ondan heç vaxt dövlət bəhrələnə bilməz.
Fuqar bəy, sizə təşəkkür edirik, sizə təşəkkür edirik ki, bizi dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Siz çox sağ olun ki, dəvət etdiniz. Minnətdaram. Sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun. Bizə təşəkkür edirik.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov idi. Vüqar Bayramova sualları isə Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəylidən, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanovadan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saati olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org